Κύριε Αλεξίου, θα ήθελα και οι ακροατές εκπομπής φαντάζομαι θα το ήθελαν κάτι να σας ακούσουν να μας διαβάζετε.
Επειδή έγινε αναφορά στο χωριό Κράτσι που είναι το χωριό της καταγωγής μας, τώρα που κουβεντιάζατε με την Ευγενούλα, σκέφτηκα να σας διαβάσω ακριβώς από το βιβλίο μου από πολύ κοντά ορισμένες περικοπές ενός κεφαλαίου που αναφέρονται ακριβώς στη ζωή μας με όλο αυτό το κόσμο, ένα καλοκαίρι, παμπάλο, στο Κράτσι.
Σας ακούμε.
Αυτοί όλοι μου έδιναν την εντύπωση σοφών και εγώ η μικρότερη τους δεν χόρτενα να ακούω. Δεν άκουγα καθόλου το στόμα μου, δεν άνοιγα, γιατί όσοι συζητούσαν για τα βιβλία του Νιρβάνα, του Αραχνού, του Σκύπη, αυτόν σημείο πολύ τον κορόιδευαν. Το Σικελιανού, τον Αλαφροίσκετο, ή για δικά του, ήσαν εντελώς ξένα. Είχα την αυτογνωσία της αδυναμίας μου. Η πεποίθηση που με συνόδευε ως τότε μέσα στη σχολική τάξη έφευγε εντελώς. Τους παρακολουθούσα εδώ με μία συνεχιζόμενη έκσταση. Γιατί ποτέ δεν άκουγε τις σημαντολογίες και τις περιτολογίες που ακούσε όλα ανεξαιρέτως τα σπίτια. Η κουβέντα τους περιστρεφόταν αποκλειστικά γύρω από επιστημονικά και καλλιτεχνικά θέματα. Και εδώ στο Κράτσι ήταν και η ατμόσφαιρα διαφορετική, καλύτερη. Εδώ έσπαζε το γέλιο και το μόνιμο κέφι, οι καθασμοί της παρέας, του Λευτέρου και του Βάρναλη τα γέλια δομούσαν όλο το χωριό. Μετά το μεσημεριανό φαγητό, όλοι τους ξάπλωναν. Μόνο εγώ έφευγα από το σπίτι και ξαναγύριζα πια στις 4. Τότε τους έβρισκα όλους να γράφουν ή να διαβάζουν όπως το πρωί. Πάνω στο καμαράκι έμενε ο Νίκος και δούλευε μόνος. Ο Νίκος κατέβαινε μόνο για τον απογευματινό περίπατο και για το φαγητό μεσημέρι και βράδυ. Κατά τις 6 φυλάγονταν οι δουλειές και όλοι ξεκινούσαμε για τον καθιερωμένο περίπατο. Άλλοτε πηγαίναμε στο καμαρά, ανάμεσα από το βουνό ράχι στα δεξιά και τις βούρλες στα αριστερά. Καθίζαμε στο ύψωμα και αγναντεύαμε τη θάλασσα. Μας χαροποίησε πολύ η θέα της, γιατί τις μέρες του παραφερισμού μας στο Κράτσι εστερούμασταν τη θέα της, τη μυρωδιά της. Ο Νίκος μάλιστα μπρος των ανοιχτών ορίζοντα συνήθιζε να παίρνει βαθιές ανάσες σηκώνοντας ταυτόχρονα τα μπράτσα του, όπως κάναμε στο σχολείο μετά το τροχάδι, τη βασία εισπνοή. Και ακούγαμε τους ήχους από τα φορτουνιαζουμένα της ολοχρονής κύματα. Εμείς οι Ηρακλειώτες από μωρά την είχαμε σαν αυλή μας στη θάλασσα. Κι όντας παιδί ενώμιζα πως το Λουκία θα πει τόπος κοντά στη θάλασσα. Τα απογέμματα πηγαίναμε πολλές φορές εκρωμές. Σπανιότερα πηγαίναμε στην Παναγία την Γερά. Αυτό ήταν κανένα 20 λεπτό με τα πόδια από το Κράτσι. Αλλά τι θες πέσει η διαδρομή. Το μονοπάτι ήταν ανάμεσα από σε ώρα τα βουνά και στο σημείο που το όνομά το μονοπάτι χώριζε τις τοποθεσίες την απάνω κουρνιά από την κάτω κουρνιά ήταν ολόκληρα σκεπασμένο από πυκνά πλατάνια. Εκεί μας κυρίευε μαύρος φόβος στο γυρισμό μας που είχε σκοτεινιάσει. Ενώ στον πηγεμό το μονοπάτι ανάμεσα στις δυο κουρνιές και τα θεόρατα βουνά ήταν απερίγραπτο μεγαλείο. Από τη δεξιά μας στον πηγεμό που ήταν το βουνό σίδηρο, αντικρίστο σίδερο, αν φώναζε, ο αντίλαλος επαναλαμβανόταν 3 φορές πολύ καθαρά. Συχνά στεκόμασταν εκεί και καλούσαμε αγαπημένα μας πρόσωπα. Θυμούμαι ο Νίκος καλούσε τον Ούτε και η άγρια φύση επαναλάβαινε «Θε, θε». Και εγώ φώναζα «Μπαμπά, μπα, μπα». Όταν φτάναμε στην Παναγία την Γερά, εγώ έμπαινα πάντα στο μοναστήρι και έκανα το σταυρό μου και προσκυνούσα. Οι άλλοι μπήκαν μια φορά και περιεργάστηκαν την εκκλησίσα και τους αυλόγυρους με τις πέτρινες καμάρες. Ανέβαιναν όμως το Ιδημονικό με τον οίκο να προπορεύεται. Κάνοντας το σταυρό μου, σημαίνω πως ποτέ δεν παρακαλούσα την Παναγία να μας βοηθήσει στην πραγματοποίηση κάποιου συγκεκριμένου ονείρου. Εγώ άρχιζα από την Παμπάλα η παράκτησή μου και σε καλά τον μπαμπά μου και τα δέρσα μου και για μένα έλεγα στην Παναγία, εσύ ξέρεις τι είναι για το καλό μου. Πάντα ως ό,τι πήγαινα στην εκκλησία με πίστη και πεποίθηση πως μπορεί η Παναγία να φροντίσει για μένα, ποτέ δεν την είχα παρακαλέσει για τούτο ή για το άλλο. Εσύ ξέρεις τι έλεγα, ποιο είναι για το καλό μου. Τα πιο πολλά όμως απογέματα πηγαίναμε στα λόγια. Περνούσαμε πρώτα από ένα αμπέλημα στην πλατωσιά του κάμπου και σε συνέχεια καταλήγαμε στο αλόνι όπου παίζαμε παιχνίδια παιδικά. Μεγάλοι ήσαν τότε, 28-29 χρονών ήσαν και όμως παίζαμε παιχνίδια παιδικά. Το λίγο και παρνί, το περνά η μέλισσα, θερνή τρελή όλη από ευτυχία. Αλλά βάζανε βέβαια στις σκοτεινήσεις, τι προτιμάς, Μπετόβεν ή Μοζάρ, τι προτιμάς, Παλαμά ή Σικελιανό. Όλο τέτοιες ερωτήσεις βάζανε στο περνά η μέλισσα. Από το δρόμο της Παναγίας της Κεράς πηγαίναμε στους Ανεμομήλους. Αυτός όμως δεν ήταν περίπατος, ήταν εκρωμή. Πεζοπορούσαμε σχεδόν μια μισή ώρα ως να φτάσουμε. Στους Ανεμομήλους κείνο το καλοκαίρι πήγαμε μόνο μια φορά. Και αυτή τη στιγμή που γράφω ξαναζώ το αθάνταστο μεγαλείο όλης της διαδρομής. Βαλίζοντας σε εκείνα τα άγρια ύψη, συναντούσαμε μετά την Παναγιά, πάλι στα δεξιά μας, στο κατάκορφο του βουνού, το μικρό χωριουδάκι Μινητής. Πολύ του άρεσε του Νίκου και έλεγε κάθε φορά, εγώ θα ήθελα να είχα τη μόνιμη κατοικία μου. Κάποτε φτάναμε στο σελί, πάνω στην ένωση δυο υπερύψηλων βουνοσυστάζων, αντικρίζαμε στην αράδα τους ανεμόμυλους να γυρίζουνε δαιμονισμένα. Καθίζαμε στο μοναχικό κατοικημένο χώρο, το φτωχικό πετρό στη στοχάνη και βάναμε στη δουλειά το χανιάτζι να ετοιμάσει τα τηγανιτά αυγά, την γκριθοκουλούρα, το γνήσιο κρασί, τον γνήσιο αθότυρο της έλαιας από το τσούπι. Μέσα στο κέφι πέντε ξέφυλλων από υγεία και νιάτα ανθρώπων. Σήμερα που αναπαριστάνω το μεγαλείο του τοπίου το βλέπω αλλιώτικα, ζωντανεμένο το αληθινού σχολείς. Το Καζαντζάκι, το Μαγιέρι, το Δόρμι, τη Γαλάτια, το Λευτέρι. Τότε ούτε αναφορά στον Γκρέκο είχε γράψει ο Καζαντζάκι, ούτε φωνέ τη Νίστα και Αγιέρι, ούτε φω τη Θεή. Ο Δόρμι, ούτε άνθρωποι και η Περάνσα, τη Γαλάτια, ούτε μετέπισαν και κάστρο ο Λευτέρι. Ήσαν θεοί τη γύμνα του. Σήμερα βλέπω του ανεμόμιλου να στροβιλίζονται άγρια σε εκείνα τα ουράνια ύψη. Ακούω του ήχου από του φτωρωτέ και λέω. Όλυμπος που ευτύχησε ανά τον γιο κατοικημένο από τους θεούς του.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και εσάς και τη Δεσποινίδα Ζητκού.